habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo axad ah 12 bisha juun sanadka 2023, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladaha Jabuuti iyo Kenya oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labadooda dal.
Energy, trade, tourism, education, security and justice are some of the main areas of interest for both countries.
Tamarta, ganacsiga, dalxiiska, waxbarashada, nabadgelyada, cadaaladda ayaa ah dhinacyada sida gaarka ay u daneynayaan labada dal.
waxaan sidoo kale idiin haynaa falanqayn ku saabsan waxa soo celceliya weerarada lagu qaado hoteelada Muqdisho.
ciidanka sirdoonka ayaa waxaa la rabaa inay maarata si qarsoodi u shaqeeyaan. weliba waxa waaye meeshan libaa liido muddo dheer ayay maaragtay shabaabka ay isku dayayeen inay maaragtay ay sameeyeen qaraxyo ka sameeyeen dadna ay ku xasho.
waxaad dhegeystayaal maqli doontaan waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo faahfaahin ka bixinaya qarax maalintii Jimcihii 27 qof ku dilay magaaladaas gobolkaasi. barnaamijkii wicitaanka dhegeystaa iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. soddon iyo shan qof oo ay ku jiraan 7 caruur ah ayaa hadda maanta ah lagu laayahay koonfurta dalka Ukrain kadib markii daad uu kusoo rogmaday, kaasi oo loogu yeeray musiibadii deegaan ee ugu xumeyd halkaasi. biyoxireenka Khaklava ee uu Ruushku gacanta ku hayo ayaa ku yaala jidda hore ee gobolka Khirson, waxaana la burburiyey 6-dii bishan juun, taasi oo ku qasabtay kumanaan qof inay ka cararaan islamarkaana dedejisay ama dhalisay cabsi la xiriirta musiibo bini-aadantinimo iyo mid deegaanka ah. Ukrain ayaa Ruushka ku eedeysay inuu burburiyey biyoxireenka wabiga Dnipro River, halka Moscow ay sheegtay in Kiev ay duqaysay biyoxireenkaasi. wasiirka arrimaha gudaha ee Ukrain ayaa waxa uu sheegay in biyuhu ay ku fataheen ilaa 77 magaalo iyo tuulooyin ku yaala gobollada koonfurta ee Kherson iyo Mykolaiv. midooda Yurub ayaa hadda maanta ah gargaar dhaqaale oo xoogan u ballan qaaday dalka xasaradaha dhaqaale ku jira ee Tunisia si ay gacan uga geysto gargaarkaasi dhaqaalaha leecaya ee Tunisia iyo in la dhimo qulqulka muhaajiriinta doonaysa inay galaan Yurub. midooda Yurub ayaa diyaar u ah inuu Tunisia ugu deeqo xirmo dhaqaale oo dhan 900 oo milyan oo yuuro iyo 150 milyan oo yuuro oo taageero degdeg ah, sidaasina waxaa sheegtay madaxa guddiga midooda Yurub iyadoo ay weheliyaan ra-iisul wasaaraha Talyaaniga iyo Holland oo booqasho wada jira maanta ay ku tageen Tunisia. haweeneydaas ayaa intaasi ku dartay in wadahadal ay la yeesheen madaxweynaha Tunisia ay filayso in heshiiska ay gaareen labada dhinac lagu ansixin doono shir madaxeedka midooda Yurub ee bisha dambe la qaban doono. ugu dambeyna, roob mahiigaan ah oo dabaylo wata ayaa 72 qof oo ay ku jiraan 8 caruur ku dilay waqooyiga dalka Pakistan, sida ay saraakiishu sheegeen axadda maanta ah. duufaanta ayaa galabnimadii Sabtidii ku dhufatay 4 degmo oo ka tirsan gobolka Khaybar Bakhtuwaq, waxaana ay ku dhinteen 5 caruurta ah oo walaalo ah oo da'doodu ay u dhexaysay 2-11 jir. nin ka tirsan maamulka gobolkaasi ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in ugu yaraan 12 qof iyagoo nool ay ku aasmeen burburka saqafyada iyo guryaha dumay ee ay ku hoos noolaayeen. in ka badan 140 qof ayaa sidoo kale ku dhaawacmay, waxaana ku dhintay wax ka badan 200 oo xoolo ah, sida waafayan ku sheegay. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeyna, dowladaha Jabuuti iyo Kenya ayaa waxa ay sii xoojiyeen iskaashigooda iyadoo maanta madaxweynayaasha Jabuuti iyo Kenya ay ku yeesheen kulan gaar ah madaxtooyada Jabuuti. Kulankaasi ayay labada dal waxa ay ku kala saxiixdeen heshiisyo dhowr ah oo loogu talagalay in labada dal ay si dhow uga wada shaqeeyaan. Warkan waxaa Jabuuti ka soo diray Ramadaan Muuse Jaamac.
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada madaxweynaha Kenya William Ruto iyo xubnaha ku wehelinaya safarka. Labada madaxweyne ayaa marka hore yeeshay kulan foolkafoola oo gaara, iyadoo waxyaabaha laysla soo qaaday lagu tilmaamay dhinacyada nabadda iyo nabadgelyada degmada, arrimaha isdhexgalka dhaqaale, iyo sii xoojinta xidhiidhka labada dal ay wadaagaan. Kadib, labada dhinac ee Jabuuti iyo Kenya ayaa isku soo hor fadhiistay kulan hawleed ay hogaaminayeen labada madaxweyne, iyadoo Jabuuti iyo Kenya ay kala saxeen xadan heshiisyo dhowra oo si gaar ah xoogga u saaraya wada shaqaynta iyo iskaashiga dhinacyada tamarta iyo dalxiiska, horumarinta arrimaha diblomaasiyadda, iyo wax isdhaafsiga la xidhiira dhinaca dhaqanka. Ugu dambeyn, madaxweynayaasha Jabuuti iyo Kenya ayaa qabtay shir saxaafadeed kooban, iyagoo si wadajir u xusay in sii xoojinta iskaashiga iyo wada shaqaynta Jabuuti iyo Kenya ay waxtar muhiima u leedahay horumarka labada dal iyo degmada, gaar ahaan arrimaha ku saabsan nabadgelyada iyo xasiloonida iyo horumarinta isdhexgalka dhaqaale iyo dhaqanka. Wasiirada arrimaha dibadda Jabuuti iyo Kenya ayaa tilmaamay heshiisyada ay kala saxeexdeen labada dal. Wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf ayaa faahfaahiyay heshiisyadan.
Energy, trade, tourism, education, security and justice are some of the main areas of interest for both countries.
Tamarta, ganacsiga, dalxiiska, waxbarashada, nabadgelyada, cadaaladda ayaa ah dhinacyada sida gaarka ay u daneynayaan labada dal. Heshiisyadan waxay qayb ka yihiin sii xoojinta iskaashiga iyo wada shaqaynta labada dhinac ee Jabuuti iyo Kenya. Waa heshiisyo ay si wanaagsan uga faa'iideysan doonaan labada shacbi. Sidoo kale, heshiisyadan waxay muhiim u yihiin degmada, iyagoo kaalin wanaagsan ka gelaya sii xoojinta xidhiirka dalalka degmada iyo nidaamka isdhexgalka qaybaha kala duwan ee degmadan. Kenya iyo Jabuuti iyo dalal kale oo ka tirsan degmadan waxay haystaan awood howlgal oo ay ku dardar gelin karaan geeddi-socodka isdhexgalka dhaqaale.
Kenya and Djibouti and other countries in our region have the potential to speed up the process of integration of our economies.
Sidoo kale, wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya ayaa isna tilmaamay muhiimadda ay leeyihiin heshiisyadan.
There are very many areas that we can work on. We are doing very well with energy.
Dhinacyada muhiimka aan iska kaashanayno waxaa ka mid ah tamarta iyo qaybo kale oo la xidhiidha arrimaha tiknoolojiyadda. Dhammaan dhinacyada aan iska kaashanayno waxay dan u yihiin labada dal iyo degmada. Markay noqoto dhinaca diyaaradaha, gaar ahaan qaybaha duulimaadada ganacsi, waa arrin muhiim u ah dalka Kenya oo si wanaagsan uga faa'iideysan doonta. Sidoo kale, Jabuuti ayaa iyaduna ka faa'iideysan doonta dhinacyo kala duwan, iyadoo Jabuuti ay ka gargaari doonto Kenya qaybo si gaar u qaabilsan xagga horumarka. Sida si darteed, markay noqoto arrimaha duulimaadada oo kale, markaad eegto waa arrin u wanaagsan Kenya, gaar ahaan qaybaha bisniska ee wax islaafsiga ganacsi.
And see whether we can get resumption of flights. It's very good for Kenya if the flights are here because it's good for our business people.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa booqasho hawleed oo 84 saacadood xalay ku yimid Jabuuti, isagoo horkacaya wafdi muhiima oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka gaashaandhigga, la taliyaha arrimaha amaanka, iyo maamulaha xafiiska madaxweynaha Kenya. Sidoo kale, madaxweynaha Kenya ayaa uga faa'iideysan doona fursadan inuu ka qayb galo shir madaxeedka 14-aad ee caadiga ee madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha dalalka IGAD ee hawlihiisu maalinta berri ay ka furmi doonaan Jabuuti. Ramadaan Muuse Jaamac, VOA Jabuuti.
Jimcihii aynu ka soo gudubnay ayaa ururka Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen hoteelka Beryl Beach oo ku yaalla xeebta Liido, kaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Haddaba aragtida khubarada amniga, siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka Muqdisho ayuu warbixintan ku eegaya wariyaha v o a Xasan Kaafi Qoyste.
Jimcihii aynu ka soo gudubnay ayay ururka Al-Shabaab weerar ku bilowday qaraxyo ku qaadeen hoteelka Birla Beach ee ku yaalla xeebta Liida ee magaalada Muqdisho, waxayna ka dhex dagaalamayeen muddo ku dhow 8 saacadood, iyadoo weerarkaasina uu geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. Haddaba maxaa keenay in weerarada noocan ah ay ku soo noqnoqdaan caasimadda Muqdisho? Sideese looga hortegi karaa? Su-aashan ayaan hor dhigay Korneel Cabdulaahi Cali Macow oo horay uga tirsanaa ciidamada nabadsugidda Soomaaliya.
Ugu horreyntii waxaa waaye magaalada Muqdisho ciidanka
ayaa buluusiyo militaara markii la keenay magaalada aad ayay ugu nasatay. ciidankaasi waa ciidan fisikaal oo maart oo hubaysan oo maart waxay ka adkaadeen nimanka la yiraahdo muxuu ahay ciyaal weeradii iyo tuugadii iyo waxaasoo dhan way ka adkaadeen iyo gaadiid inuusan usoo gudbin qaraxyo wado magaalada Muqdisho. ciidankaasi waxa uu ku guuleystay waajibaadkiisina uu gutay. hase ahaatee ciidanka sirdoonka ayaa waxaa la rabaa inay maarta si qarsoodi u shaqeeyaan. weliba waxa waa meeshaan la liido muddo dheer ay maartay shabaabka isku dayayeen inay maartay ay sameeyeen qaraxyo ka sameeyeen dadna ay ku xasuuqeen. marka meeshaas oo kaleeto oo targetka oo la og yahay ay kusoo noqnoqdeen waxa waaye hay-adda sirdoonka nabadsugidda qaranka gaar ahaan departmentiga intelligence-ka u qaabilsan ama sirdoonka u qaabilsan oo qeybo badan ka kooban. qeybahaas ay ka kooban yihiin waxa waaye la dagaalanka basaasiinta iyo maxaa baar ilaashaha iyo maxaa ku iraahdaa kuwa stationariga. ciidankaasi ayaa waxaa la rabaa inay 24 hours ay shaqeeyaan oo ay xogta ay ka aruuriyaan meelaha ay maarta ay caadiisteen shabaabka inay markasta ay weeraraan.
Korneyl Micow ayaa sheegay in dhowr jeer weeraro noocan oo kale ah lagu soo qaaday hoteelada ku yaalla xeebta Liido, taasoo ahayd in wax laga barto si aanay mar dambe u soo noqon.
Liido waxaa ilaa 5-7 maqaayadood ama 5 maqaayadood ayaa ku taala, intoodaba way weerareen. marka waxa waaye shabaabkana waxaa u sahlay inay soo gudbiyaan arrintaasi. waxa waaye marka ay ka quusteen inay gaadiid ay kusoo gudbiyaan, waxa ay bilaabeen inay maartay si qarsoodiye amaba muxuu ahay dad ay kusoo raraan amaba ay soo geliyaan. waxaa igu maqaalaa in ciidankaasi waxay dagaalamayeen 8 saacadood ayay dagaalamayeen. 8 saacadood rasaasti iyo bambooyinka iyo qaraxyada ay isticmaalayeen waa wax loo soo qaaday oo lasoo geliyay meesha ay muddo ay ka shaqaynayeen. marka siday iyaga u shaqaysanayaan oo ay u dhuufoon yihiin oo ay maaragtay rabaan inay maaragtay yool baarkooda ay gaaraan ayaa waxaa la rabaa yuulbaarada noocaas oo kaleeta inay sirdoonka ay 24 saac ay shaqeeyaan xog ururin iyo muxuu ahay iyo baar ilaashe surveillance inay maaragtay ay ku hayaan xarumaha noocaas oo kaleeta.
axmed cabdulaahi oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug ayaa muujiyey shaki ku aadan in la fududeeyey weerarkii jimcihii aynu ka soo gudubnay lagu qaaday hoteelkan ku yaalla xeebta Liido.
aniga waxay ila tahay meelaha hadda culaysku uu ka jiro sababaha hadda sidaanoo kale wax u soo dhacayaan inaysan yacni arrintaani tahay weli in wixii hore u jiri jiray wax ka dambeeyaan oo awalba dee qaraxyadu iskama imaan jirina waa la fududeyn jiray dadan laga filanayn oo mas-uuliyad leh ama muuqaal kale oo mas-uuliyadeed leh ciidan ayaa wax fududeyn jiray oo iskama imaan jirin. oo haddeer aniga haddaan inta baxo maanta aan aadi tago Liido waqti dheeray ugu qaadanaysaa intaasoo kontarool iyo intaasoo su-aalood iyo intaasoo ID kaar ayaan marayaa oo adag in marka waxaan dareemayaa weli ay wax ka dambeeyaan dadkii la isticmaalayey oo hay-adaha dowladda ku dhex jiray oo wax fududay jiray. sidaas awgeed aniga waxaan ku tala bixinayaa in layska xil saaro arrimahan oo kale markay dhacaan baaris xoog leh laga sameeyo oo dabagal la sameeyo oo markii kiis dhaco aan laga aamusin oo dadka waxyaabahan lugta kule aad baaris looga sameeyo si kiisaskaas aakhirka yacni loo ogaado oon mar dambe aysan soo laaban.
wasiirkii hore waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan ayaa hoosta ka xariiqay in ururka al-shabaab looga awood roonaaday dagaaladii ugu dambeeyey ee ay ka qayb qaataan dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda, wuxuuna xusay in loo baahan yahay in dadka Muqdisho ay is-abaabulaan.
qaraxii ka dhacay Muqdisho maalintii jimcaha ahayd su-aalo badan ayuu keenaa leeyahay oo ah kow, ma miyay soo laba kaca lahayeen nimankii khawaarijta? ma awooddoodii ayaa sii weynaatay? aniga waxay ila tahay awooddi military nimankaas khawaarijta ay lahaayeen aada ayaa loo wiiqay, waayo waan ognahay dagaaladii hadda lala galay qiyaastii sanad ku dhawaad dad badanna waa laga laayay, cid kusoo biirtay markaasna ma jirin. kow. talabaad, awooddoodii dhaqaalena waa la wiiqay oo 2 sano ka hor dhaqaalihii heli jireen maanta ma helaan, oo dadkii kalsoonida way kala noqdeen. marka waxaan ogaanaynaa un dadkan in sida keliya hoo ma arkaysaa loogu adkaa karo inay tahay dadka deegaanka oo ma arkaysaa sabaabulo, iyagaa ma arkaysaa dagaalka safka hore ka galaya iyaga xogta ma arkaysa keenayo.
Aqoonyahanada qaar ayaa ku talinaya in hay-adaha amnigu ay adeegsadaan eyda u tababaran la dagaalanka argagixisada sida uu ku waramayo Professor Sonkor Jaamac Geere oo hore u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga.
Aniga waxaa ila haboon oo ila wanaagsan talo ku soo jeedin lahaa in hay-adaha amniga aynu bilowno inaan adeegsanno eyda u tababaran la dagaalanka qaraxyada. Hore ayaan uga hadlay horena mar waa tijaabinay eydu waxay leeyihiin awood aan bini-aadamku lahayn, bini-aadamku wuxuu leeyahay awood ayan eydu lahayn. Labadaas marka la isku dalo waxaa soo baxaya marka wax ka sarreeya heerka cilmi hadirta amniga ku dagaalanka argagixisada caalamka oo idin lah waxaa la hubiyey oo la tijaabo fara badan kadib in eydu ay tahay waxa ugu habboon oo kaamila bini-aadamka awooddiisa xadidan.
Weerarkan ayaa ku soo beegmay xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ee aad u xasilloonayd magaalada Muqdisho, taasoo amnigeedana lagu wareejiyey ciidamada boolis iyo militaaro ee lagu soo tababaray dalka Uganda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
V O A Washington ayaa dhigaysayaal nagala socotaan markana shabeelaha hoose. Gudoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibrahim Barre ayaa faahfaahin ka bixiyay qarax maalintii Jimcihii ka dhacay tuulada Murale oo ka tirsan gobolkaasi kadib markii ay caruur heleen jawaan ay ku jiraan waxyaabaha qarxa. Gudoomiyaha ayaa sheegay inay dhinteen 72 qof. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee masiibadan ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibrahim Barre.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Marka hore waa mahadsantihiin baada VOA in tuulada Murale oo ah magaalo tuulo u dhaxeeyso degmada Qoryooley iyo deegaanka Janaale ee degmada Markaa gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ka dhacay in xasuuq caruur yar yar oo da'doodu 10 sano ilaa 15 sano jir u dhaxeeyaan halkaasi oo maalintii Jimcihii oo maalin fasaxa dugsiyada iyo iskuulaadka caruurta ee fasaxa ka yihiin ay meel ay ku ciyaarayeen ayaa waxaa ilaaha wararka ay noo sheegayaan ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in jawaan ay ku jireen waxyaabaha qarxa oo haraadiga in hubiyaal la tuuray oo aanan qarxin iyo bambaanooyin waxaa soo kala ayaa jawaan ay ku jireen ayaa ciyaalkan ee beel magaalada banaankeeda ay ka soo qaadeen kadibna meel ay ku ciyaarayeen kubada ayay keeneen meeshii ay ku gargaraaceen ayagoo ay caruurtii oo dhan ay isugu yimaadeen meesha oo fasaxa ahaa oo dugsiyada iyo wixii iskuulaad ka fasaxa ahaa oo meeshii ay ku ciyaarayeen ayay isugu yimaadeen halkaas ayaana waxyaabihi qarxayay oo ku jira jawaanka ay ku qarxeen taasi oo dhibaato weyn u geysatay caruurtii ilaa ay 25 ay meesha ku geeriyoodeen in qaarkii kale la soo qaadayna ilaa 4 cunugoo la soo qaadayna 2 kamid ay haddana mar kale ay sii geeriyoodeen inta loo soo waday goobaha caafimaadka in 2 ayaa waxay noqotay dhaawacooda mid aan aad iyo aad u weyneen marka geeridu waa 72 dhaawaca haddartaa nool oo aanan dhibanna waa 2 qofood 2 wiil oo yaryar weeye
waadarte marka maxaa gurmad loo fidiyay dadka masiibadan ay ku dhacday
ayaalka gurmad ayaa loo fidiyay oo degmada Qoryooley iyo Janaale ayaa la kala keenay in kadibna caruurta qaar la soo qaadayna ayagoo wadada soo marayaan ayay geeriyoodeen in meedkooda ayaa markii dambe la celshay labadii kalena waa la soo qaaday oo adii isbitaalada ay ku jiraan dhaawacooda aad u muusan darneen waa ay wanaagsan sanaadeen oo reerkooda ay ku laabteen laakiin dhimasho ayay wada badnaayeen maxaa yeelay qaraxa mid weyn ayuu ahaa oo dhibaato weyn hal mar u wada geystay caruurtiina ay halkaas ku weeyeereeyeen
waa gartay ma sugteen 72 qof dhammaantood inay caruur yihiin inay dad qaangaar ku jiraan da'doodu intay tahay
da'doodu waa 10 ilaa 12 jir midka ugu weyn ayuu noqon karaa in inta kalena way ka yaraan ilaa 5 jir noo ku jireen
waa gartay marka jawaankan ay ku jiraan hoobiyeyaasha yaa meesha dhigay ma la ogaadeen
nimanka nabadiidka ayay u badan tahay inay meesha dhigeen in ayagaasi ayaa wax inay ku diyaarsanaayeen ayay u badan tahay ilaa la soo gaaray haddartaa warbixinta inuu soo gaartay laakiin in si rasmi ah loo bahaayo xogteedo dhameystiran maadaama deegaanku uu yahay mid haddartaan ka baxsan in deegaanada ay ciidamada dawladda ay joogaan
waa marka Murale ma aha meel ay ciidamada dawladdu gacanta ku
hayaan. Murale maya maa tuulo yar weeye oo magaalada ka baxsan oo u dhexeysa degmada Qoryooley iyo deegaanka Janaale ayay u dhexeysaa. Waana magaalo dad shacab ay degan yihiin oo beeraley ah, meeshaas ayaan dhibaatada ay ka dhacday. Wax ciidan dowladda dartan ku sugana deegaankaas ma aysan jirin.
Yaa gacanta ku haya?
Waa deegaanada u dhexeeya deegaanada ay dowladda haysato. Marka goobahaas dhexe badanaa nimanka nabadiidka ayaa yimaadaan, laakiinse wax maamul oo hadda rasmi ah oo jooga may jirin.
Waa gartay muddo intee le-eg buu jawaankan yaalay meesha? Ma la ogaaday ma sanadihii dhawaaba, ma dagaaladii sokeeye Soomaaliya, waa goorma?
May waqti dheer maahan, waa wax mar war dhowl soo dhigay oo nimankaasi soo dhigan ayuu ahaa. Kulley inay meel u wateen ayuu badan tahay oo ay dhibaato kale ku geysan lahaayeen, balse caruurtan yararka ah oo ayagana deegaankii ah ayay dhibaatadan ku dhacday. Inay la raajucnaaleen, waana ka tacsiinayna.
Waa gartay. Waxaan u gartay hubiyaashani ma kuwa la riday oo aan qarxin ba, mise waa kuwa aan bagaarin heerkaasoon la isticmaalin oo rasaastii hubiyaha oo diyaara?
Rasaasta waxay noqon kartaa mid marka lasoo rido aanan qarxin. Waxaa jirta mawbiyaasha markii la rido oo dagaaladii laysku rido kale, qaar aana qarxin ayaa jiraan oo dhulka galaya. Marka nimanka dabadiidka intay soo qaadaan ayay farsameeyaan mar kale ay dadka dhibaato sii ugu geeyaan. Marka midaasay u badan tahay oo aanan qarxin oo ayaga gacanta ku dhigeen, kadibna ay doonayeen inay waxyaabo kale ka sameystaan, laakiin meeshaasi ayaga u yaalay keed ahaan inay u dhigteen wadada dhinaceeda meel ah. Marka caruurta yararka ayagana waxay ogaayeen ma leh jawaabankii ay sidii kusoo qaadeen. Isleeyihiin waxaan birahan ku jira maxay yihiin birihii ayagoo gargaraacaya ayay dhibaatadan ay ku tidhid.
Waaye su-aasha ugu dambeysa gudoomiye, halista waxyaabo kaloon qarxin inay meelahaas yaalaan dadkan rayidka ay degan yihiin tuulooyinka agagaarkooda beeraha, intee bay leegtahay?
Sidaa ogtahay nimankan nabadiidka markasta waxay dadka ku maadaan waa qaraxyadaasi. Dagaalkooda ugu weyn ee dadka ay dhibaatada ugu geystaan waa qaraxyadaasi. Waxaa laga yaabaa inay mar walbaba dadka shacabka deegaanada ay degan yihiin oo marinada ciidamada ay marayaan ah inay ku aasaan miinooyin, inay maxallaha ku kaydsadaan miinooyinkaasi iyo waxyaabihii qaraxa sameyn lahaa, maadaama hubkooda ugu weynba uu yahay qaraxaasi. Marka waa halis ayay mar walba ugu jiraan. Hawsha dib u xoreynta loo wadana waa in gacantooda laga saaro deegaanadaas oo dhan, ayagana ay ka baxaan. Marka dhibaatadaas way iska soconaysaa ilaa laga sifeynayo nabadiidka deegaanada ay ka joogaan anaga gobolkeena ama guud ahaan Soomaaliya idilba.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellaha Hoose, Maxamed Ibraahim Barre, oo u warramayay Haruun Macruuf. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Soomaalida ku nool dalka Kenya ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah bulshooyinka ugu hodansan dalalka bariga Afrika. Soomaalida ayaa ganacsiyo guuleystay ka sameeyey magaalada Nairobi iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalka Kenya. Ganacsiga oo weli sii koraya ayaa horumarkiisa marba marka kasii dambeysa sii xoogeysanayay 30 sano ee lasoo dhaafay. Haddaba sidee ayuu ku bilowday? Sidee ayuu horumarkan ku gaaray? Xaggee ayuu se tiigsanayaa hadda? Qodobadaasi kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah xogeyaha guddiga ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi, Cumar Ibraahim Xuseen. Cumar, marka hore ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee VOA.
Waa mahadsantahay v o a, barnaamijka aada waqtiga aad isiiseen waa ku mahadsantihin.
Adigaa mudan, bal marka hore haddii aan ku horeyno ganacsigaas ballaaran ee ay Soomaalida ku leedahay magaalada Nairobi iyo qeybo ka mid ah Kenya, sida uu ku bilowday?
Ganacsiga ballaaran ee magaalada Nairobi ee Soomaalida u badan tahay xaafadda Islii wuxuu ku bilowday 1991 xilliga Soomaaliya burburkii. Waqtigaas ayaa ugu badnaa, inkastoo Soomaalida Kenya joogtana ganacsi yar ay ku jirtay, laakiin xooggiisa xilligaasuu bilowday. wuxuuna ku bilowday xaafadda Islii ee meel layirahdo Garissa Lodge. Waxay ahayd meel xaaf oo lojin ahaan mise meel la seexanay ayay ka bilaabatay. Maalinta habeenkiina waa sariir lagu seexday ahayd, maalintiina dukaan amase meel ganacsiba ahayd. Sidaasay ku bilaabatay. Marka dadkii Soomaalida markay imaadeen fikradihii iyo taladii iyo rabitaanka iyo dhimaanka iyo waxiise alaabta si ay loo iibsanay markay arkeen waxay usoo badishay ganacsi ballaaran in alaab la keeno dukaamada la kareysto suuqaq ay meesha ka furmaan sidaasay ku bilaabatay ilaa heerka hadda ay maanta joogto oo ay tahay suuqa ugu weyn east africa suuq ugu weyn ay noqotay eastern central africa suuq ugu weyn bartamaha iyo bariga africa
waayaha marka marxalada badan ayuu soo maray dabcan markasto wax ay koraan ama ay koryaan maraaxil kala duwan ayay soo maraan marka heerkan hadda aad tilmaamtay oo ah in uu suuqaasi noqdo kan ugu weyn bariga iyo bartamaha africa yaa door ka ciyaaray yacni sidee ayuu heerkan kusoo gaaray marka sanadihii ugu dambeeyey
horta doorka waxaa ka ciyaaray nin kasta dad kastoo ganacsata oo soomaali ah oo halkan ganacsi ka bilaabatay door ay ku leeyihiin oo dad cid gooni ah loo sheegi karo oo la dhihi kara maaha laakiin waxaan dhihi karaa guddiga tusaale ahaan guddiga ganacsatada isli xilliga ay bilaabatay door fiican ay ka ciyaareen maarata inay maarata isu imaadaan maamul samaystaan ay kala tashtaan dowladda sare iyo dowladda maarata gobolka maamulka wixii u fiican ganacsiga xagga amniga ay dowladda kala shaqeeyaan wixii ay u baahan yihiin dowladda u sheegtaan dowladda sarena canshuur bixinta iyo wixii dhibaaya caafimaadka heerkaas ayay maarata isku xirnaashaas in maarata uu xataa xildhibaan soomaali ah ay ku yeeshtaan xaafadda ku yeeshtaan dowlad degaanka hoosena maarata xildhibaano soomaali ah dad badan ay kasoo galaan laba qof ugu yaraan ay kasoo galaan isku xirnaashada guddiga ganacsatada iyo dadkii aasaasay allah raxma waxaa ka mid ahaa senator yuusuf xaaji iyo maarata dad badan odayaal usoo imaadeen xilligaas ay bilaabeen marka waxaan dhihi karaa iyo odayaal badan oo hadda aan lasoo koobi karin covid laba aan ka dhihi karin badan qaarna ay dhinteen allahi raxma hooshaas badan isku imaatinkaas ayaa waxaan dhihi karaa ganacsigan heerkaas iyo maamulkaas iyo isku xirnaashadaas ayaa heerkaas hadda gaarsiisay aan dhihi karaa
waayaha marka maxay caan ku yihiin marka soomaalida oo ay ka ganacsadaan oo ugu waaweyn ganacsigooda
ganacsiga waxa ugu weyn waxaan dhihi karaa suuq isli waxaa loo yaqaanaa suuqa dharka ayaa ugu number one uga alaabta laga keena china waxaay dharka nambarka koowaada waxaa ku xiga maarata fanicherka maarata alaabaha guryaha waxaa ku xiga wax walba oo maarata ilaa markii dambe waxaa hadda xeerka hadda ay joogtana gaarsiiyey u badan real estate maarata guryaha la gadanayo degaanka iyo maarata ganacsi ahaanba iyo moolasha oo haddaad arkaysa moolka ugu weyn africa dhan ayaa halkan BBS laga furay marka waxaan dhihi karaa ganacsigaas dhan isbiirsaday sector kastana waxaan dhihi karaa horumar fiican ayuu gaaray marka waxaa waaye sector kasta waxaan dhihi karaa real estate waxay ka gaareen xeer fiican oo maarata waxay ku siifadayaan nairobi qeybaheeda kale kelileshwa karen meel kasto spring valley meel parklands waxaad arkaysaa xaafadaha kale ayay ku siifidayaan xagga maarata real estateka meel fiican ay ka gaareen waxaawaaye waxayna heerkaas ku gaareen wax la yiraahda is-aaminaada iyo maarata wixii ay ballan qaadaan inay oofiyaan oo ay keenaan qofka gurigii iyo wixii loo sheegay iyo sizeka inay maarata waqtigii ay looga talagalay ay maarata ay qofka kastanka ku siiyaan qiimaha oo wanaagsan payment plan oo maarata qofka laba sana intuu dhismaha socdo qofka tartiib tartiib uu lacagta iskaga bixin karo marka waxyaalahaas biirsaday xagga real estate number one ay ku yihiin
guryaha real estate waxaa kala jeedaa kala gadashada iyo ka bayac mushtarka guryaha iyo maarata
guryaha saasaan u jeeda iyo hoteelada saxwa
waayahay marka qiimeyn ahaan qowmiyadda soomaalida xaggee ayay kaga jiraan maarata dhanka ganacsiga iyo dhanka hodantinimada qowmiyadaha kala duwan ee ku tartamaya suuqyada ganacsiga ee kenya
waxay ugu jiraan haddaan la dhihi karin dadka qaarkii waxay leeyihin kaalinta koowaad ay ugu jiraan qaarna waxay leeyihin kaalinta labaad marka waa waxa la leeyahay kaalinta koowaad iga ugu jira waxaa ganacsi waa dad waxaa la yiraahdaa afka qalaad marki waa dad aggressive ah yacnaha wixii ay sameyn rabaan inay ka meel gaaraan ku dhabar adeega ayaa la yiraahda marka waxaa la dhihi karaa waaba kaalinta koowaad aa la dhihi karaa
waa garta marka caqabadaha ugu waaweyn ee uu ganacsiga soomaalida soo maray iyo kuwa hadda uu wajahayo haddii aad noo soo koobto
caqabadaha ugu weyn ay soo martay waxaad ogtahay mar badan haddii xaafadda waa ballaarantahay amni darro ay ka dhacdo wax waqtigii badan waxaa soo maray amni in ciidan la keeno dadkii maarta la dhibaateeyo waqti badan waxaas la soo maray. Inkastoo hadda xaaladahaas laga soo gudbay, waxaa dhihi karto sida maarta xiliyada maarta lacagahan doolarka oon fadhinin oo ganacsiga maarta wixii maanta aad iibisay qiimihii aad maanta ku iibisay maadaama lacag Kenya aad wax ku iibinaysid doolarkii maarta oon salaysanayn oon fadhinin, taas nafteeda caqabad bay ganacsiga ku tahay. Xaalad hadda jirta waay xaaliyan. Waxyaalaha kale oo horey loo soo maray operationkaas sida maarta amni darada marka imaato xaafad haday wax ka dhacaan waagii hore qarax iyo waxbaa iska dhici jiray, waxyaalahaas ayaa culays u keeni jiray. Marka waxaa dadka dhan Soomaalida inay maarta dad ganacsi ahaana ku horumarsan amni darana keenaya ay dad Kenyaanka mar u aaminsanayaan, inkastoo hadda ay ka gudbeen oo dadka aaminsan yihiin Soomaalida ay dadka lamid yihiin oo ganacsi keliya ay ku maarta ku mashquulsan yihiin oo maarta dad horumarkeena ay yihiin oo shaqo abuura. Marka waxyaalo badan la soo maray, laakiin hadda waxaan dhihi karaa waxyaalahaasna waxay ka mid yihiin ganacsiga markii lagu jiro caqabada lasoo maro oo laga gudbo inay yihiin
waaya caqabadahaas dabcan waxay maaragtay aad ay u dhibeen Soomaalida ha noqoto ganacsato ama deegaan ha ku ahaadeen Kenya, xitaa Soomaalida aanan Kenya deganayn ee kor kala socdanaya aad ay u dhibsa jireen, ay uga murugo jireen dhibaatooyinkaas. Marka hadda dhibaatooyinkaasi ma jiraan, sideese loo xaliyay
dhibaatooyinkaas? Hadda badanaa ma jiraan dhibaatooyinka. Waxaa la xaliyay xildhibaanka Soomaalida oo halkan laga soo doortay Yuusuf Mudane Yuusuf Xasan iyo maarta guddiga ganacsiga iskaashigoodii wax badanaa isbedelay. Waxaad ogtahay xaafadda waxaa ka jirjiray dad maarta askar la yiraahdo qori dheer oo iska wareegan jirto, dadka gacmaha la isku xirxiri jiray wixii dhan waa yaraadeen. Waxaa la leeyahay dadkii waqti kasta iska socon karaan amni darro oo maarta dhalinyaro oo subabaal dhihi jiray oo dadka iska maarta iska tuurinayso mobilead ka qaadan jirta waxaas dhan hadda xaafada waa ka baabeen. Marka waxaan dhihi karaa caqabadahaas waa laga gudbay, waa jireen, hadda waa laga gudbay. Waxaasna waxay ku timid iskaashiga maarta dowladda iyo guddiga ganacsada iyo xildhibaanka xaafada laga soo doortay isbahaysigoodii. Marka wax badan uu keenay, isbedel badanna waa keenay.
Xiriirka idinkala dhexeeyo ee ganacsatada kale iyo weliba dowladda, aragtida dowladda ee ganacsatada Soomaalida waa maxay?
Xiriirka naga dhexeeyo ganacsatada kale waa aad u fiican yahay. Hadday wax ka jiraan islii business community mise ganacsatada islii markastaba waxyaalihii ganacsi Nairobi haddii laga hadlo number one ayay ka yihiin. Taladana waa meeshii waxa lagu tashanayo mise looga arrinsanayo waa ku dhex jiraan, waa joogaan. Dowladdana xiriir wanaagsanaba naga dhexeeyo xagga amniga, xagga maarta wixii ay dowladda ugu bahato xaafadda, hadday tahay wixii hadday tahay bulshada in wax loo sheego wacyigelin, hadday tahay haddii amni ay tahay wax kastana dowladda. Marka waagi hore xaafadda waxay iska ahaan jirtay meel dadka laska qabsaday ahaan jirtay, hadda dowladda wadahadalkii iyo xiriirkii wanaagsanaa wuxuu keenay inay waxaas ay istaagto, ay dowladda hadday wax rabto wixii ay rabtona ay noo sheegto, annagana aan kala shaqayno. Maxaa yeelay annagama amnigan u baahannahay, amniga la-aantiisna ganacsiga maarta horumar lagama gaaraayo. Marka inaan wixii ka tashano, wixii na anfacayo aan dhaha sax waay, wixii ay dowladda rabtana aan kala shaqayno, annagana wixii aan rabno dowladda ay nagala shaqayso. Taas marka waxay noo keentay in ganacsiga anagu sii ballaarto, amnigii uu fiicnaado, meel kasta maalgashi laga samaysto, guryihii qiimahooda cirka isku shareeraan, ganacsiga uu furfurmo, nin kastoo Soomaali oo shanta qaaradood joogo inuu maalgashi ku samaysto xaafadda, xaafadda ay noqoto meel ganacsigeedu cirka kusii socdo.
Waa mahadsantaa Cumar, iigu jir khadka. Kaalinta dhegeystayaasha ayaan soo gaarnay dhegeystahan aan wada dhegeysano.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo jooga magaalada Nairobi. Xogayaha Cumar, waxaa weydiin lahaa arrinta ku saabsan nadaafadda suuqa Islii. Oon ognahay habeenkii in qashin aad u fara badan lagu soo daadiyo, hokaaska faraha badan ee dadka barabaraha fariista ayagana ay qashin soo daadeen inta badan. Ganacsato ahaan, guddi ahaan, maxaa u qabataan dadka xagga nadaafadda arrinta ku saabsan? Su-aasha labaadna waxaa waaye, runtii waxaa jira guud ahaan culays weyn oo ganacsatada xagga KRA-da ka saarsan, KRA-da laanta canshuuraadka culays ka saaran ayaa jiro. Maxaad ka caawaysaan marka wax lala soo degayo canshuuro xaddaaf ah, iyadoo ognahay mararka qaarkeed xitaa in markii kontaynarada la dejinayo ay askar aad u fara badan ay soo dhoobato halkaas oo maaragtay culays fara badan ganacsatada lagu saaro? Marka culayska noocaas oo kale ah, guddi ahaan maxaa ka qabataan?
sax way walaalkay, waa su-aashiisa aad ay u fiican tahay. Horta xagga su-aasha ah in nadaafad darrada maxaad ka qabataan dadka waratada ah mise hawkaaska xaafadda, annagu ka ganacsiga guddi ahaan waxaan sameynaa, waxaan la kulanay dowladda hoose ayaa ku shaqalay nadaafadda mar walba inay wax ka qabtaan, waana la shaqaynaa. Guddi nadaafad ayaan leenahay, balse laakiin waxaan leenahay dadka ganacsatada xaafadda naftoodii qaladaadka maarata qashinka oo wadada yaalo meel kas yaalo qeyb ay ka yihiin, markastana waa u sheegnaa. Hataa waxaan sameynay laan la dagaalanta qashinka iyo waxaas habeenkii shaqeeya ayaan maarata la shaqeynaa si dadka qashinka soo daadiya loo qabto oo maxkamad loo geeyo oo meel la geeyo sharciga la waafajiyo. Ilaan haddii dad saas la sameeyo, taasoo inay keeni karto in dadka ay qashinka wadada kusoo daadinin, taasna waa kala shaqeynay dowladda hoose. Tan kale dadka waratada ah ka garacsan ahaan guddi ahaan waxaan sameynay inaan maarata oo iyaga meel loo raadiyo. Dowladda hoose ee dowladda sare waa kala hadalnay meel gooni loo raadiyo, laakiin dowladdii ayaa waqti ay qaadatay. Marka dadkii waxay dhaheen 9 saac ilaa 10 saac inay maarata meesha soo dhigtaan, iyagana waxaaway waa dad Kenyaana maarata utiliyon raadinayo oo maarata meel biil raadsanayo. Annagana dowladdana waxaan leenahay dadkaana meel u raadiya, annagana ganacsiga annaga si meel nadiif ah u ku ganacsan dowladda mas-uuliyaddeeda ayaan ka rabnaa. Markastana waa kula xisaabtanaa, waxna inay ka qaban doonaan waa noo sheegeen, inay meel u raadin doonaan, iyagana meel si nadiif ah u shaqaystaan, annagana si nadiif ah u shaqaysano. Ilaan waxaad aragtaa marmar xaafadda markaad soo gashid meelaad martid hataa malaha, lugtaada inaad meelaad ku martid aad weysid, oo annagoon dagaal ay naga dhexaynin dadkaas, sababtoo ah iyagana waxbay raadsanayan. Laakiin in suuqii la xiro oo mooloshii hortooda la dego meel la mari waayo, amniyaha dadka tuugada maarata dadka boorsaha haweenka ka qaataan meel gaaridii meel ay maraan waayaan, taasna marka dowladan culays dowladda hoosaan county ku saarnay, haddana wada hadal ayaa noo socda inay maarata xal keenaan, taasna meel aan ka gaari doono. Tan labaad, su-aasha walaalkay weydiiyey kaare, waxaan ka qabanaa haddii canshuuraha xaddaaf ay iskeenaan waa la fadhiisanaa. Waa tii ugu dambeysay iyadoo konteynar lacag badan lagu daray, wadahadal markaan sameynay waxbaa laga dhimay. Waxaan haddana isku waafaqnay inaan waxba lagu dari doonin annagoon talada wax nagala siinin oon maarata wadatashiga aan la sameynin waxba waxsaas aan lagu dari doonin, waa noo ballan qaadeen. Dadka oo konteynarada markay degsanayaan ciidamo iyo dad laaluushka waxaa baray dadka ganacsatada ah ayaa qeyb ka ah inay lacag siiyaan askarta, iyagaa bareen ayagaa. Marka waxaan leenahay lacagtaana in ka horeyso, maadaama wixii dekadad soo marisay cashuur saxad soo dhiibtay, wadada Mombasa road ay soo mareen mise konteynarka wadada saxda ku yimid, inaad haddana lacag kusii bixisid, adaaba waxaad samaynaysaa encouragement inaad lacagtaas sii bixisid. Marka taas waxaan dhihi karaa qeyb waxa ka ah dadka ganacsatada ayaa qeyb ka ah, markastana waa u sheegnaa. Marka insha allah, laakiin kaare wixii aan ka qaban karno dhowr jeer walaalkay su-aasha weydiiye waa ogyahay inaan dhowr jeer aan maarata wadahadal la sameynay, hadduusan ogeynna dad kalaaba og. Marka taasna markastana waa u taaganahay, haddii wax lagu daro inaan wixii aan ganacsiga anaga lid ku ah mise dhib ku aan maarata ganacsiga canshuur aan qaadi karin, hadday tahay inaan kala tashano dowladda aan dhahno waxaan ahaana laga dhimo. Hataa waxaad ogtahay hadda ka hor inaan sameynay dukaamada inaan xirnay, suuqa dhan xirnay, canshuurtaas la kordhiyay dadkeed darteed aan u xirnay. Haddana haddii ay wixii ay nagu qasabto inay heerkaas aan gaarno waa samaynaynaa.
waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud, waxaan joogaa magaalada caasimada ee muqdisho. daadiyaha barnaamijka iyo martida barnaamijka waa salaamay mudane. soomaalida ganacsatada ah ee ku nool dalka Kenya waxa ay qorsheynaysaa inay halkaasi ka dhisto moolka ugu weyn east africa. muuqaal ahaan iyo sumcad ahaanba muxuu ka tiri karaa ganacsatada soomaaliyeed dhismahan weyn ee ay ka hirgelinayaan magaalada Nairobi, khaasatan east night? sidoo kale su-aasheeda labaad waxa ay tahay, waxaa jirta in soomaaliya ay dhowaan waday ayna ku dhowdahay inay ku biirto east african community, muxuu ka bedeli karaa xiriirka ganacsiga ee bulshada bariga africa ee ganacsatadeena soomaalida? waa mahadsan tahay.
sax walaalkay, waa mahadsan yahay. su-aasha kuwaad, moolka east bbs la yiraahdo oo kusoo biiray xaafadda muuqaal ahaan iyo ka ganacsi ahaan muxuu kusoo biirinaya? wuxuu kusoo biirinaya horta waxaa waaye sumcad soomaali inay dad ganacsata yihiin, waxayna lagu sheegi jiray caddaynteeda ay noo tahay moolkaas uu yahay moolka eastern central africa u weyn. Moolkaas wuxuu sameynayaa shaqo abuur oo dad u sameynaya, intaasoo 100 qofaa ka shaqeynaysa. Moolkaas wuxuu soo jiidanayaa ganacsigii dadkii tirada badnaa waagi hore oon imaan karin xaafadda inay imaadaan ay ka dukaamaystaan. Moolkaas wuxuu soo jiidanaa maadaama bakin badan uu leeyahay, meel maarta baabuurta ay galaan uu leeyahay bakinkaas, wuxuu soo jiidanaa dad badan inay xaafadda imaadaan, xaafadda in loo imaado ganacsi badan, tiro badan, dhaqaale badan ayay xaafadda soo gelinaya moolkaas. Marka moolkaas waxaan dhihi karaa waa ganacsiga ayuu hore usii ballaarinaya, xaafadda imagekeeda uu dhisayaa, shaqo abuuruu dad u sameynaya, wadanka uu dhaqaale u soo gelinaya, canshuur badan oo wadanka ka helaya, dowladda hoose sidaasoo kale canshuur badan ay ka helaysaa moolkaas. Marka waxaan dhihi karaa waa mool xaafadda image wanaagsan mase maarata sumcad wanaagsan u keenaya, dad badan soo jiidanaya, xaafadda qiimaheeda kor waxa u sii kordhinaya ayaan dhihi karaa. Marka moolkaas aad noo anfacaya. Tan kale soomaaliya inay kusoo biirto east african community hadday kusoo biirto ka ganacsi ahaan wax badan uu naga anfacaya soomaalida iyo ganacsiga islii wax badan oo ka anfacaya, sababto east africa hadday kusoo biirto waxaa la yiraahdaa taarifka iyo xiriirka ganacsiga oo soomaaliya kenya u dhexeeya intan waa kasii fiicnaana, wixii badeecooyinka iyo dad ususocodka intan waa ka badnaana, dhaqaalaha dadka shaqada ka raba soomaaliya xagga ay aadayaan, dadka soomaaliya inta dan kale waa imaanayaan, ganacsi iyo xiriir badanaa ka bilaabanaya. Waxay isdhaafsan jireen tiradeeda hadda sax mahay, laakiin intii ganacsi kenya ee soomaaliya u dhexay ka badan hadda ayaa 2 jibaar ama 3 jibaar ayay ganacsanayaan. Qaada kale ususocodka baasboorka soomaaliya east africa haddii lagu soo daro meel kasta aadi kartaa, taas waxay u fasaxaysaa qofka ganacsatada inuu meel kasta aadi karo ganacsigiisii, meel kastana ganacsi branch uu ka samaysan karo. Marka wax badan ayaa isbedel badan ayaan ka rajeynaynaa haddii soomaaliya lagu soo biiriyo east africa.
Tan moolka haddii aan dib ugu laabto ama dukaankaas weyn, suuqaas weyn ee laga furayo nairobi, gaar ahaan islii ay soomaalida leedahay, haddii aan noo faahfaahiso muxuu ku yahay moolka ugu weyn, siduu ku noqday
moolka ugu weyn? Baaxada dhulku haysto, tiradiisii, sizekiisii exactly mahay, laakiin waa moolka eastern africa ugu weyn. Dukaamo ilaa 2000 iyo ka badan oo retail shop ayaa ku yaala. Waxaa ku yaala brandka lagu yaqaano oo suuq caanka ah, hadday tahay java, hadday tahay karafu, hadday tahay isbitaalada ugu caansan, hadday tahay maxaan dhihi karaa brand kasta oo qiimo leh oo downtownka ku yaali jiray ayaa xaafadda imaanaya. Magacyada caanka dhan, yacnaha hadday tahay brand kasta ood sheegto halkan moolkaas uu ku dhex yaala, branch uu kuleeyahay haddaan. Marka waxaan dhihi karaa moolkaas wuxuu soo jiidanayaa ganacsi badan iyo dad badan. Wixii downtownka u raadsan jirtay amase meel ilmaha la geeyo oo lagu ciyaarsiiyo, meel oo meesha ilmaha oo meel lagu nasta leh, meel kofeydo nooc kasta aad ka heli kartid, meel ood inaad gaarigaagana hoosta dhigatid, korna aad wax walbaba within that buildingkaas aad ka heli kartid ayaa waayo moolkaas. Moolasha hore xaafadda ugu jiray waxay ahayn mase dhar iyo waxaas iyo wax kooban ay ahayn kan, laakiin wixii dhan waa hal meel ayaad ka helaysaa. Hadday tahay kofiga waad ka helaysaa, isbitaal aad ka helaysaa, meel ilmahaga ay kugu ciyaaraan aad ka helaysaa, dukaamaysii dhar haddaad rabto waad ka helaysaa, hadday wax kasta meeshaas aad ka helaysaa. Marka gaarigaagana hoos ku yaala, korna waa waxaad. Marka mool sayse ahaan iyo wax lamid a oo xaafadda hore noocaas ah maba ugu jirinba. Haddii marka laleeyahay waa eastern central africa isagaa ugu weyn, saysyada oo moolasha oo nairobi ugu jira dhan asagaa ugu weyn, waa wax asaga lala bardhigi kara maa.
Waayah. Marka xogeyo cumar, ganacsiga soomaalida ee kenya mustaqbal ahaan xaguu tiigsanayaa, xaguu ku socda?
Ganacsiga wuxuu tiigsanayaa mustaqbalka in aan noqono, waad og tahay, tusaale ahaan waxaan kaaga soo qaadayaa ramadaankii hadda lasoo dhaafay, madaxweynaha ayaan casuunay, iftaar program aan sameynay, taas nafteeda aqoonsi waxay ka dhigan tahay in soomaali ganacsigeedu uu meel fog gaaray. Madaxweynaha markaan soo martiqaadnay oon kac kusoo ku martiqaadnay, wuxuu noo sheegay inaan uu aqoonsan yahay doorka aan leenahay ganacsigiini, horumarkiini, waxaad samaynaysaan aadaan ugu faraxsannahay. Marka ganacsigii waa waxa dowladdii nafteeda ay aqoonsan tahay, mustaqbalkana lagu xisaabtami karo, bulsho lagu xisaabtami karo ganacsigeedii dhaqaalaheedii horumarkeeda lagu xisaabtami karo inaan nahay ayaan aaminsanahay marka waddanka dhismihiisna aan qayb ka nahay
aad ayuu u mahadsanyahay kaasi wuxuu ahaa cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha guddiga ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan kaloo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegaystayaashii ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijka mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal boosaaso dadka deegaanka iyo barakacyaasha magaalada boosaaso ayaa iska kaashada in ay wax bartaan waxaana jira hay-ado wadani ah oo beeraley ah oo beeraleydaasina ka caawiya inay wax beertaan kuwaasi oo siiya qalab iyo abuurka dalagyada kala gedisan ee ay beeran lahaayeen wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay boosaaso
korarka tacabka beeraha puntland ayaa si aada u sii kordhaya iyadoo in badan oo ka mid a dadka deegaanka iyo barakacayaashuba ay qayb ka yihiin wax soo saarka beeraha sida khudaarta cagaaran geedmiroodka iyo timirta waxaana jira hay-ado iyo ururo wadani ah oo gacan ka siiya beeraleyda mihnadahooda waxbeerashada sida abuurka dhirta matoorada biyaha soo saara iyo tababaro la xiriira habka beerashada oo la siiyo cismaan maxamed cali oo ka mid ah howlwadeennada ururka wadaniga ah ee asal ayaa v o eda uga warramay sida ay beeraleyda u caawiyaan
beeraleyda 136-daas waa inta ku xeeran boosaaso kuwa waana dad beeraleyda inta badan khudaarta beerta beeraleyda kale oo ka baxsan boosaaso ilaa 300 weeye inta badan waxay beertaan khudaarta iyo geedmiroodka ay ka mid yihiin timirta oo ah quudulqaalibka ugu badan oo geedka ugu badan oo cuntadana noqon kara khudaartana noqon kara oo ka baxa goboladan khaasatan gobolada badda casaaran ee waddanka soomaaliya aada uga bixi kara dhiirigelintiisana hadda sanooyinkan dambe aanu aada u wadnay
maxaa horumaroo laga sameeyay dhinaca timirta
aada baa loo isticmaalay rabadaantii waxaa la isticmaalayay badi timirta waddanka kasoo baxda iyadana laga jecel yahay timirta dibadda ka timaada laakiin arrinta koowaad anana waan xooga saaraa waxa weeye wixii dibad ka yimaado oo maruun iska maxaa la yidhahdaa fursad loo helo waa markeeda laakiin marka koowaad inay beeraleydu kala haraan abuurka usoo baxa ay kala haraan beeraley badan baa sameeya laakiin kuwa badan oo weli waqti isbedelka waqti
fahansiinta isticmaalka tamarta qoraxda ayaa ka mid ah tallaabooyinka lagu horumarinayo beeraleyda waxaana ururka asal uu beeraleyda ku dhiirigeliyaa inay ka gudbaan isticmaalka shidaalka si kharashku uu meesha uga baxo waxaa kale oo beeraleyda lagu dhiirigeliyaa inay abuurka ka dhigtaan tacabkooda wadaniga ah
qaabka biyaha lagu waraabiyaa beeraha waxa weeye qaab ah ceelal biyahoodu dhow yihiin waxaana soo dallacaa matooro qaybtoodna batroolta qaybtoodna nafto tahay oo hadda qiimahoodu aada usii kacayo waxyaala waxaa jirta tijaabooyin aan bilownay bal in loo wareegi karo tamarta qoraxda oo loo isticmaalayo biyaha lagu soo dallacayo ama hoosta laga soo saarayo si beeraha loogu waraabiyo arintaas tijaabooyinka aanu ka bilownay guulba hadda laga gaaray markaan tusaalooyinkan samaynay waxaan ugu talagalay tusaalooyinkan in beeraleyda kale oo awooda intay arkaan kuwan ka cabir qaataan kabacdina dadka farsamo yaqaanadana lagu xiro kii awoodaana markaa uu gato soolarkii iyo qalabkii uu gato markaa sidaas uga guuro nidaamkii kale oo ahaa matoorada iyo shidaal hadda ilaa 10 sano lasoo dhaafay waa ku dhex jiray
tirada ugu badan ee iminka waxbeerashada ku howlan ayaa u badan dhallinyarada ku nool magaalooyinka iyo tuulooyinka ku teedsan dhulka beeraha caanka ku ah kuwaas oo isugu jira barakacayaasha iyo dadka deegaankaba dhallinyarada oo kale ma ku baraarugsan yihiin inay wax beertaan
marka la fiiriyo tirakoob ahaan beeraleydan 70% waaba dhallinyaroo bay u badan yihiin marka dhallinyaradaasuna dhallinyarada kale wixii isku fil ah waa isku daydaanba dabci ahaan laakiin waa dadka inta badan waxay u badan yihiin kasoo jeeda tuulooyinka iyo meelaha beelaha agagaarkooda dhulka la beerto agagaarkeeda waxaan higsanaynaa in beeraleyda puntland iyo beeraleyda soomaaliyeedba ay noqdaan beeraley kaafton geli kara oo ku kaaftoomi kara waxa waddankooda ah kana maarmi kara macaawinooyinka dibadda beeraleydana wax dhaafsiisan qaban kara oo meelgale weyn ka noqon kara mujtamaca soomaaliyeed iyo mujtamaca puntland
Cabdulqaadir Xasan Jaamac oo ka mid ah beeraleyda gobolka Bari ayaa V O E-da u sheegay in beeraleydu ay isugu xiran yihiin kooxo kooxo, isla markaasna ay leeyihiin sanduuq dhaqaalaha lagu kaydiyo si looga gaashaanto dhibaatooyinka la soo gudboonaada beeraleyda.
Magacayga waxa leeyahay Cabdulqaadir Xasan Jaamac. Qaabkii maartay iskaashitaan u leenahay, iskaashitaas way isku xiranahay, maamul baan u leenahay, akoon dhaqaale aan u leenahay oo aanu kaydka wax ku biirsano kuurusano, ninkii markaa wax ku yimaadaan aanu ka caawino, xataa haddii loo baahdo cid kaleeto dad caawin kale oo dhulkooda wax kala soo baxo oo isku tiirsano dhulkooda ka shaqaysta baanahay.
Habka suuqgeynta ayaa beeraleydu waxa ay u samaysteen shuruuc u degsan si qiimo jab uusan u soo wajihin wax soo saarkooda.
Qofba adigu tartalan sameynaa, adigu labada beerood maalin, saddex beerood maalin baan siinaa, maalint kale ku kalan siinaa, sidaasaan isugu wadaarinaa si qudaartu maartay beeraha maartay uga soo goodo suuqana u gasho.
Dalaga beeraha oo kale ma kala bedeshaan si wax soo saarku uusan hal mar u soo wada go'in oo qofba sanad waxma beertaa?
Dalaga waa kala bedelaa, waxaan sameynaa dhulka markii aanu beerro. Tusaale ahaan, markaan sanadka beerta aan ku beerro qudaartan yaanyada iyo waxyaalahaas, sanadkadima waa ka bedelaa, qudaar kaloo dal kale baan ku bedelaa si dhulku maartay uu u samaysto maartay awood u helo uu maartay wax soo saar u yeesho. Dal bedelkaasaan ku sameynaa, badanaa waxaan isticmaalaa waxyaalaha qudaarta nafaqeeya oo ugu horreyso digadan xoolaha. Marka aad baanu taasna seminaaro iyo tababaro u qaadanay oo aanu
kasoko beerashada. Waxa ay beeraleydani horumar ka sameeyeen in goobaha ay wax ku beertaan ay ku dhaqdaan xoolaha nool, isla markaasna ay ka dhistaan guryo deegaan ah oo ay ku noolaadaan iyaga iyo qoysaskooda.
Dadka beerahan markii dhulka loo dhaqaaqo oo beera la beerto, nolosha dhan dad isku filan oo kala soo baxaya oo xoolahooda ku dhaqanaya oo halkoodaas maarta isku dibirayaho wixii maartay nolosha lagu dibiri jiro dhankooda ku nool oo isdibiraya weeye. Marka waana ku dhiirigelinaa, gaadiidkii baanu ka gadanay oo aanu leenahay oo qudaarta iyo waxyaalaha aanu ku kala dibirinaa ku qaadanaa dad xanuunsada waxyaalahaas oo dhan, saasaan ugu noolahay. Waan guryo baan ku dhisanay, ariga baan ku dhaqanay, marka waa loodii waan samaynay, marka xoolo dhan u beshasan maca beeri maca xoolo isku dhaqanaa, waana deganahay, waana howlba masku wadnaa, waana nolol aad u fiican oo maartay waxyaalaha ugu muhiimsan oo maartay qofku nolosha uu ka heli karo dhulkeena taan aaminsanahay.
Dadka deegaanka ee iska leh beeraha aan ceelasha lahayn ayaa barakacyaasha xirfadda u leh qodista ceel gacmeedyada. Waxa ay heshiis kula galaan inay u qodaan ceel kadibna ay beertaan muddo 2 sannadood ah si lacag la-aan ah.
Aniga Xasan Cabdullaahi Xaashimale, labo siyaalood baanu dhulka u beeranaa. Hadda imika meeshan aanu beeraha wax ka dhigdhiganaa, labadaas oo ah mid aanu macnii cusub oonu ceel u qodno oo ceelkaas aanu igriiban kala qodno 2 sano aanu kala qoralnaa. Labadaas sano markay dhammaadaan, qofkii beerta iska dhulka lahaa waa ku wareegaya, haddii uu macnihii uu noo ogolaado oon heshiis kale oon waan ka karaysanaa, haddii kalena boos kale aanu bedelinayo ceel kale yaxbaan qodnayo ama beer cusub oo kale aan iska karaysanaa. Saasan labada qaybood baan beeraha dhulka isticmaalnaa. Waxaanu kusoo kordhinay dadkan deegaankeena aad waxyaala badan bay naga faa'iidaysteen. Waxa weeye dhulkii oo iska maartay cidla ahaayo oo manaba iska ahaabaan markii hore aan anagu meesha nimid, waxa weeye dadkii way faa'iido badan bay ka heleen. Beeraygii naga garab qoteen, waxa weeye xoolahoodii baa ku noolaaday oo calaf ka hela, iyagii baa dilee maarata qudaar ka hela, annaguna waanu ka faa'iidaysanaa. Biyaha waxaa lagu gaadhaa 7 mitir baa lagu gaadhaa, laakiin waa adag yihiin, waa dhadhaab dhul dhadhaab adag weeyaan oo maarata qalab baa lagu qodaa.
Meeqa sanadood ayaa ku sugnayd marka magaalada Boosaaso oo nidaamka ku shaqeynaysa?
Boosaaso 20 sano waan joogaa deer, 20 kaasna beeraley baa. Hadba si aan u warwareegay beeraley baana, iyo magaalada waanu maarata guryaanu ka dhisanay. Waxa weeyaan haddana inaan kusii xoogsanaan rabnaa.
Waa jira mar aan faa'iido laga helno cayaano iyo waxyaalahaas yimaadaan, qudaartu xumaato, xasaarku xumaado, xasaarka beertu yaraado. Haa, may waan fahanay, tabaran qaadanay, waa la dadaalaa cayaanka, dhulkan waxaan ku sameynaa, dalagbida ku sameynaa, waan buufinaa cayaankan, ka hortag baan sameynaa. Marka waan dadaalaa ilaa xad wixii maartay dee amri ilaah weydo meesheed wey.
Wax soo saarka beeraha ayaa sanadahan dambe waxaa horumar laga sameeyey in laga baahi beelo khudaarta cagaaran iyo qaybo ka mid ah geedmiroodka, iyadoo suuqyada magaalooyinka waaweyna laga dheehan karo wax soo saarka beeraha oo si weyn loogu soo daabulo. Waxaana sii kordhaya tirada dhalinyarada ay noloshooda ku tiirsan tahay beerashada. Faadime Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa heestan. codkaasi faadama hillaac wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo.